Minute za okolje.
Okoljske novice.
Lepo pozdravljeni. V Evropi se že nekaj časa pogovarjajo o prehodu na cilj 30-odstotnega zmanjšanja izpustov do leta 2020. Bo Slovenija temu cilju z investicijo v šesti blok termoelektrarne Šoštanj lahko sledila? V javni razpravi o šestem bloku termoelektrarne Šoštanj vlada zmeda, nejasna naj bi bila tudi usoda petega bloka. V javnosti pa se že pojavljajo vse glasnejši predlogi o razpisu posvetovalnega referenduma tudi o vprašanju TEŠ 6. Medtem pa se v Evropi krepi ideja o okrepitvi podnebnih ciljev. Znanstveniki namreč opozarjajo, da trenutni 20-odstotni cilj ni zadosten za stabilizacijo podnebja. Razprave o prehodu na strožji cilj se ponavadi vrtijo okoli povečanja stroškov in negativnih vplivov na gospodarstvo. Poročilo Evropske koalicije nevladnih organizacij Climate Action Network kaže, da okrepitev cilja prinaša koristi za gospodarstvo, družbo in okolje. Kakšne so te koristi? Barbara Kvac, društvo Fokus.
Koristi v tem poročilu, ki so bile ocenjene predvsem ekonomske, in sicer poročilo ugotavlja, da bi 10% se povečal BDP do leta 50, da bi ustvarili 2 milijona novih delovnih mest, da bi preprečili izgube, ki bi nastale zaradi nizke cene ogljika v sistemu, evropskem sistemu trgovanja z emisijami. Poleg tega bi pa prihranili tudi pri stroških za zdravje, pa stroški za uvoženo nafto in plin. Stroški plina pa nafte bi okrog 14 milijard prinesli, zmanjšanje stroškov zdravja pa nekje med 14 pa 30 milijard.
Kaže pa, da vsi načini, s katerimi bi Evropska unija dosegla ta cilj, torej 30-odstotno zmanjšanje toplogrednih plinov do leta 2020, niso sprejemljivi. Primer bio oziroma agrogoriv in vplivi sprememb rabe zemljišč, predvsem v Afriki, je vse bolj aktualen.
Poročilo Ken Europa ne ugotavlja, na kak način doseči tega cilja, ker pač gleda samo ekonomske koristi tega prehoda iz 20 na 30%. Ja pa iz tega poročila nekako nakazano, na katerih področjih bi bilo potrebo zaostriti ukrepanje, da pridemo do tega večjega zmanjšanja emisij, to je predvsem učinkovita raba energije, zaostritev cilja v zmanjšanju emisij znotraj energetsko intenzivnega sektorja in tako naprej. Je pa res, da niso vsi ukrepi primerni in en tak, ki ste ga vi že izpostavili, je ravno politika do biogoriv Evropske unije, ki ne upošteva vplivov izrabe biogoriv na zemljišča. Tak poziv podpira tudi organizacija Can Europe, da mora EU izboljšati svojo politiko na tem področju.
Medtem, ko postaja vse bolj jasno, da je prehod na ostrejši podnebni cilj za Evropo pametna in nujna izbira, pa Slovenija nadaljuje z investicijo v termoelektrarno Šoštanj oziroma šesti blok. Bo Slovenija lahko sledila okrepljenim ciljem Evropske unije, če jih ta seveda sprejme, če bo s to investicijo nadaljevala?
Stvar je taka, da termoelektrarna Šoštanj pade pod schemo trgovanja z emisijami, kar pomeni, da se avtomatsko jim poviša cilj in sicer z omejitvijo števila emisijskih kuponov, ki se njim dodeli. In to pomeni, da se cena emisijskih kuponov, kar jih je manj, poviša. Termoelektrarna Šoštanj bo mogla več plačati za emisijske kupone, kar se bo pa prelilo potem v ceno elektrike, ki jo popolnoma plačamo vsi. Se pravi, na doseganje cilja vpliva, ampak ga je lažje doseči kot v neenergetsko intenzivnih sektorjih, se pa seveda posledice tega zaostrenega cilja čutijo pri porabnikih energije, ki jo plačajo kot višja cena.
Tako Barbara Kvac iz društva Fokus in kakšno je mnenje te nevladne organizacije do različnih energetskih scenarijev?
Razprava o energetskih scenarijih bo potekala v okviru razprave o novem nacionalnem energetskem programu in ker ti scenariji niso še javno objavljeni, se zdaj težko opredeljujemo do posameznih, ki so na nek način že pripravljeni. Vse pa kot okoljska organizacija zazemamo za scenarij, ki bo temeljiv na okrepljenih ukrepih učinkovite rabe energije, izrabi obnovljivih virov, pametnih omrežij in pač prehodni tehnologiji, ki nas bo čim krajšem času pripeljala na pot nizkoogljične družbe.
To so bile minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala za pozornost, pripravil sem jih Blaž Lesnik.